havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-may, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'lim jazosi bekor qilingan O'zbekistonda sudlovsiz o'ldirilgan 300 ta holat haqidagi hisobotini e'lon qildi.
Большое количество внесудебных казней. И очень важно подчеркнуть, что эти тела не проходили судебную экспертизу.
Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov 17-may kuni 60 yoshga to'ldi. Shu kuni Azimjon Asqarovga qamoqxonada Helsinki Moskva guruhining jasorati uchun diplomi topshirildi.
Moskovskaya ofitserskaya gruppa va glavye Svidnila Alekseyeva znamenitay, oni vruchili diplom.
O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi 2011-yilning birinchi choragida 7.6%ga oshdi. Mamlakat iqtisodi yangidan yangi rekordlarni urayotgani aytilsa ham, oddiy o'zbeklar bu raqamlarga ishonmaydi.
Yolg'on deydi.
Shuningdek, erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
2014-yil saylov bo'ladi, Karim bo'g'imizni nomzod qo'yiladimi, qo'yilmaymi shunga? Ko'pchilik aytayapti, Gulnara Karimova bo'ladi, deyapti prezident.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonning Aqto'be shahrida xudkush tarafidan sodir etilgan portlash terror amali bo'lmagan. Bu haqda Qozog'iston Bosh prokuraturasi matbuot vakili Jondos Umaraliyev ma'lum qildi. Janob Umaraliyevga ko'ra, Aqto'beda xavfsizlik xizmati binosi yonida jinoiy guruh vakillaridan biri o'zini portlatib yuborgan. Portlashni sodir etgan shaxs 25 yashar Rahimjon Mahatov bo'lgani aytilmoqda. Portlashdan bir qancha odam, jumladan xavfsizlik xizmatining 2 zobiti jarohatlandi. Qozog'istonda xudkush tarafidan bunaqa portlash birinchi marta sodir etilyapti. Amerikada chiqadigan Newsweek jurnali O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni jahonning eng ashaddiy o'ta mustabidi qatoriga kiritdi. 19 may kuni Parijdagi mahkama prezident Karimovning kenja qizi Lola Tillayeva Karimovaning fransuz nashri Ruv 89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqadi. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb tasvirlagani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan edi. Parijdagi mahkama Karimov diktator yoki diktator emasligini tortishayotgan bir paytda Newsweek jurnali bu borada o'z bahosini berdi. Jurnalning mustabidlar indeksida O'zbekiston prezidenti 9-chi o'rinda turibdi. Jurnalga ko'ra, O'zbekistonda katta ota laqabi bilan nom chiqargan Karimovning eng mudhish jinoyati 2005 yil may oyida Andijonda yuzlab odamning otilishi bo'lgan. Shuningdek, u o'z muxoliflarining qamoqda qiynoqqa solinishiga ham aybdordir. Newsweek jurnalining yozishicha, hozirda jahondagi eng ashaddiy 10 ta mustabid rejimidan 400 million odam, jumladan O'zbekistondagi 28 million aholi jabr ko'rmoqda. Karimov qatori bu ro'yxatda Liviyani 41 yildan buyon boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafi, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko, Turkmaniston prezidenti Qurbon Quli Berdimuhammadov nomlari ham bor. G'u 89 nashri muxbiri Augustin Skalbert Ozodlik bilan suhbatda Karimovning diktator ekanini sudda isbotlash qiyin emasligini aytadi.
That's a fact. But
bu fakt. Qonun bo'yicha biz buni isbotlashimiz kerak, albatta. Bu esa biz uchun juda oson. 6 yil avval Andijonda ommaviy qirg'in bo'ldi. Hukumat muxoliflari o'zbek qamoqxonalariga tashlandi. Qiynoqqa solinmoqda. Shunday ekan, uning diktator ekanini isbotlash qiyin emas, deya bildirdi Augustin Skalbert. Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasida NATO harbiy vertolyotlari bilan otishmada Pokistonning 2 askari yaralandi. Pokiston kuchlari mamlakatning qavmlar nazoratidagi Waziriston mintaqasida NATO vertolyotlariga o't ochganlar. Shundan so'ng NATO vertolyotlari ularga o'q uzgan, lekin hodisa Pokiston hududida ro'y bergani noaniq. Pokiston harbiylari esa NATOni mamlakat havo hududini buzib o'tganlikda ayblamoqda. Ushbu hodisa Usama bin Ladenning Pokiston hududida AQSh harbiylari tarafidan o'ldirilishi va Washington-Islomobod munosabatlari o'ta bir yomon bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Strauss-Kahn Nyu-Yorkning o'ta ayanchli deb ko'riladigan Rikers Island'dagi qamoqxonasiga o'tkazildi. Kecha sudya Melissa Jackson 62 yoshli fransuz siyosatchisini 1 million dollar garov puli evaziga ozodlikda qoldirish haqidagi so'rovini rad etgan edi. Dominik Strauss-Kahn zo'rlashga urinishda ayblanmoqda. Uni ustidan navbatdagi mahkama juma kuni o'tkaziladi. Politsiyaga ko'ra Dominik Strauss-Kahnga 3 band bo'yicha ayblov qo'yilmoqda. Bular jinsiy tegajoqlik, jinsiy zo'rlashga harakat qilish va shaxs erkini bo'g'ish kabi ayblovlardir. Janob Strauss-Kahn himoyachisi ayblovlar asossiz ekanini aytgan. Dominik Strauss-Kahn Fransiya Sotsialistlar partiyasi faollaridan hisoblanadi va mamlakatda oxirgi paytda o'tkazilgan omma fikrini o'rganish tadqiqotlariga ko'ra uning joriy prezident Nikolay Sarkozidan mashhur ekanini ko'rsatmoqda. Ko'plab tahlilchilar janob Strauss-Kahnning 2012 yilga mo'ljallangan Fransiyadagi prezidentlik saylovga o'z nomzodini ilgari surishi mumkinligini bildirganlar. Agar unga qo'yilayotgan ayblovlar isbotini topadigan bo'lsa, u 25 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Liviya rahbari Muammar Qaddafi vakillari bugun Moskvada Rossiya rasmiylari, jumladan tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdilar. Qaddafi vakillaridan iborat delegatsiya tarkibiga kimlar kirgani aytilmayapti. Lavrov uchrashuvdan maqsad Liviyadagi vaziyatni muhokama etish bo'lganini aytgan. Ayni paytda Liviya isyonchilari vakillarining ham Moskvaga kelishi kutilayotgandi, ammo texnik sabablarga ko'ra bu tashrif amalga oshmagan. Kecha xalqaro jinoyat sudi bosh prokurori Luis Mariano Akamfo Liviya rahbari Muammar Qaddafi hamda uning o'g'li Sayful Islomni hibsga olish haqida buyruq chiqarishni so'ragandi. Qaddafi va o'g'li insoniyatga qarshi jinoyatlarda gumon qilinmoqda. U Liviya aksariyat Afrika davlatlari va AQSh kabi xalqaro jinoyat mahkamasini tan olmasligi va uning qaroriga e'tibor bermasligini aytgan. Google kabi internetdagi yirik shirkat demak kasbiy faoliyati uchun halok bo'lgan jurnalistlar haqida YouTube internet portalida maxsus onlayn sahifa ochdi. Washingtondagi Newsium bilan hamkorlikda ochilgan ushbu sahifaga halok bo'lgan jurnalistlar haqida ma'lumotlar va videolavhalar kiritilgan. Washingtondagi Newsium jurnalistlar memorialda dunyoning turli burchaklarida jurnalistik burchini ado etayotgan bir paytda halok bo'lgan, shuningdek o'z jurnalistik faoliyati uchun o'ldirilgan 1800 jurnalist va foto muxbirlar ismlari saqlanadi. Ular orasida qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Alisher Soipov ismi ham bor. 26 yoshli Alisher Soipov 2007 yilning 24 oktyabr kuni kechqurun otib o'ldirilgan edi. Qirg'iziston fuqarosi va etnik o'zbek bo'lgan Alisher Soipov qo'shni O'zbekistonning rejimi jiddiy tanqidchilaridan biri ham edi. Hokimiyatdan ag'darilgan Misr prezidenti Husni Muborakning rafiqasi Suzana Muborak garov puli evaziga hibsdan ozod etildi. Muborak xonim bor mablag'i va mulkini davlatga topshirishga rozi bo'lgan va shu yo'l orqali endi korrupsiyada ayblanib javobgarlikka tortilishdan qutulib qolishiga umid qilmoqda. Taxminlarga ko'ra, Muboraklar oilasiga tegishli bo'lgan mol-mulk o'nlab milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Joriy yil 11 fevral kuni Husni Muborakni iste'foga chiqishga majbur qilgan namoyishlar tashkilotchilarning asosiy talablaridan biri Misr davlat boshlig'ining oilasini javobgarlikka tortishdan iborat edi.
Hurmat Bobojon so'nggi soatdagi yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan hech kimga sir emas, lekin xavotir olmang, ushbu to'siqlarni ham yengish imkoni bor. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org. Ushbu to'rtta linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin ushbu to'rtta link, ularni yana bir bor takrorlab o'taman: darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklar yordamida siz albatta saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'lim jazosi bekor qilingan O'zbekistonda sudlovsiz o'ldirilgan 300 ta holat haqidagi hisobotini e'lon qildi. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov 17 may kuni 60 yoshga to'ldi. Shu kuni Azimjon Asqarovga qamoqxonada Helsinki Moskva guruhining jasorati uchun diplomi topshirildi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi 2011 yilning 1 choragida 7.6% oshdi. Mamlakat iqtisodi yangidan yangi rekordlarni urayotgani aytilsa ham, oddiy o'zbeklar bu raqamlarga ishonmaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 17 may kuni umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov 60 yoshga to'ldi. Shu kuni Helsinki Moskva guruhining jasorati uchun diplomi Azimjon Asqarovga qamoqxonada topshirildi. Shuningdek, 17 may kuni Bishkekda huquq faoli va ayni paytda musavvir Azimjon Asqarov mo'yqalamiga mansub asarlar ko'rgazmasi ochildi. Bu borada Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod lavhasida tanishamiz.
Mazkur ko'rgazma huquq faoli Azimjon Asqarovning 17 may kuni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tashkil qilindi. Bishkekdagi Rossiya biznes markazida ochilgan ko'rgazma mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari tomonidan uyushtirildi. Ko'rgazmada Azimjon Asqarov mo'yqalamiga mansub 50 dan ortiq tasviriy san'at asarlari joy oldi. Ko'rgazmaning ochilishida Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova ham ishtirok etdi. Suhbatdoshimiz 17 may kuni Azimjon Asqarov 60 yoshga to'lganini va bu kunni uning oila a'zolari juda go'zal niyatlar bilan orziqib kutishganini aytadi.
Menda hissiyotlar qaniydi, oilamizda bo'lsa, bolalarni orasida, nevaralarni orasida bo'lsa degan hissiyotim bor. Biz bu kunni boshqacha, bolalarimizdan 60 yilligini mucharini boshqacha kutmoqchi edik. Oilamiz bilan, qarindosh urug'imiz bilan uyimizda kutish niyatimiz bordi. Azimjon akangiz bu holatga tushib qolishini hech kim hech qachon hayoliga keltirmagan.
Deydi Hadija opa. Bishkekdagi 47-chi hibsxonada saqlanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov salomatligi yomonlashganiga qaramay, qamoqda ham izlanishda va ijod qilishda davom etayotgan ekan.
Harakat qilyapti. O'zini vaqtini bekor o'tkazmay, har doim harakatda bo'lyapti. Kitob o'qiyapti. O'ziga vaqt topib namoz o'qishga ham harakat qilib, shunaqa duolar yodlab, kerakli fikrga kelgan narsalarni yozib, vaqtida o'zini rasmini avtoportret rasmlarini chizyapti.
Dedi Hadisha Asqarova. Suhbatdoshimiz Azimjon Asqarov albatta oqlanishiga umid qiladi.
Umidimiz so'ngan yo'q. Haqiqat egiladi, bukilmaydi, sinmaydi degan fikr bor. Men tez kunlarda oramizga qaytadi degan umidimdan yashayapman. Hammamiz oilamiz, bolachaqamiz. U hech qanaqa gunoh qilgan emas, u beayb.
Deydi Hadisha Asqarova. Ko'rgazmaning ochilish marosimida ishtirok etgan huquq himoyachilaridan biri To'layqan Ismoilova esa Azimjon Asqarov hibsxonadan nisbatan sharoiti yaxshi bo'lgan kameraga ko'chirilganini, biroq huquq faolining salomatligi yomon bo'lib qolayotganini aytdi. To'layqan Ismoilovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning ko'rish qobiliyati susayib bormoqda. Bundan tashqari, muntazam tarzda bosh og'riydi. To'layqan Ismoilovaning aytishicha, 2 kun avval Azimjon Asqarov yana bir xalqaro huquq himoya tashkiloti e'tirofiga sazovor bo'lgan.
Буквально вот на днях московская офицерская группа во главе с Людмилой Алексеевой знаменитой, они вручили, значит, диплом.
Күні кече мәшхур Людмила Алексеева рахбарлигидаги Хельсинки Москва гюрухи Азимжон Асқаровны жасораты үчін дипломы білан тақтырлады. Бүгін бұ дипломны біздің хуқ хамаячларымыз қамақонаге барып, Азимжонның қолеге топширишады. Бұл мүкафат постсовет худудына нүфузли болып хысабланады ва о виждан тұтқынларыге топширилады. Біздің нуқтаи назарымызча, Азимжон Асқаров ҳақиқатдан ҳам виждан тұтқынидир, деди Төлеқан Исмаилова. Ko'rgazmada ishtirok etgan bishkeklik rassom Rasul Ko'kchubayev Azimjon Asqarovning ijodiy faoliyatiga baho berar ekan, uni ezgu niyatli rassom deb atadi.
Бывают просто добрые художники, которые не хотят изображать очень жестко, и все его работы достаточно мягкие, не агрессивные и
Ezgu niyatli rassomlar borki, ular shafqatsizlikni, bag'ritoshlikni, agressiyani tasvirlashdan qochadilar. Azimjon Asqarovning ishlari ham mana shunday. Bu suratlarda mayinlik, ma'sumlik va ochiqlik bor. Bu kartinalar Azimjon Asqarov xarakteriga chizgilar, uning ma'naviy dunyosi va o'zining qanday shaxs ekanini ko'rsatkichidir. Balki u shuning uchun ham rassomdan huquq himoyachisiga aylangandir, dedi Rasul Ko'chkubayev.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunning o'zida Xadicha opa, ya'ni Azimjon Asqarovning ayollari, taniqli huquq himoyachisi To'layxon Ismoilova hamrohligida Bishkekdagi turmada saqlanayotgan turmush o'rtog'i Azimjon Asqarovni borib ko'rgan. Uchrashuvdan chiqqanidan so'ng Xadicha opa bilan muxbirimiz bog'lanib suhbatda bo'ldi.
Kirdi, 15 minut bo'ldim, 15 minut.
Ahvoli yaxshi ekanmi?
ko'rinishi oldingidan o'zgan, ko'zlari og'riyapti ekan, boshlari og'riyapti ekan, yuragi.
Doktor qarayapti ekanmi?
Qarasa kerak, unisini so'ramoqchi, qarasa kerak.
15 minut bo'libsiz mana, nimalarni gaplashdinglar?
O'zimiz oilani, bolalari shunaqa haqida gaplashdik. Mana uchastkasi ochilganligi haqida gaplashdik.
Tushkunlikka tushmaganmi? Endi kayfiyat haqida so'rash mutlaqo o'rinsizmi? Shunday bo'lsa ham, boshqa so'z topolmaganimdan so'rayapman, kayfiyati yaxshimi deb.
Kayfiyati endi nima desa, umid bor. Yaqin orada ozodlikka chiqishdan umid bor. Men nimaga o'tiribman, nezasda o'tiribman, men nima gunoh qilibman, Xudo xohlasa yorug' kunlarim bo'ladi deb umid qilyapti.
Yana nimani gaplashdinglar?
Yana nimani gaplashardik?
15 minut yetarmi deding?
Ha, yetarmidim. Bir-birimizga qarab o'tirdik, bolalar so'radi, nevaralarni so'radi. Ikkovimiz ham yaxshilik kunlari bo'lishni orzu qilib, o'sha haqlarda gaplashdik. Xudo xohlasa yaxshilik bo'ladi deb umid qilyapti u ham men ham.
Nimaga faqat 15 minutgina ruxsat berishdi?
Mumkin emas ekanda. Zo'rg'a so'ranib keldik. Ikki marta bir ko'y, uchga bir ketgin. Kishidan edi. Bo'lganmanda. Oldin. Hozir mumkin emas ekan.
Siz o'zingiz yolg'iz kirdingizmi yo To'leqa Ismoilovalar ham qo'shilib kirishdimi?
To'leqa ham birga kirdik. Unga ruxsat bor ekan, menga ruxsat nomani so'ranib oldik. Narsani kirdik.
O'zingiz ahvolingiz yaxshimi?
Men ham sog'lig'im uncha yaxshi emas, hozir davolanyapman.
Qayerda? Bozor Qo'rg'ondami, Bishkekdami?
Yo'q, Bishkekda.
Endi Azimjon akaning ishi Oliy sudda qachon ko'rilishi mo'ljallanyapti?
Noma'lum.
Azimjon Asqarov bilan qamoqxonada uchrashib chiqqan uning rafiqasi Xadicha opa bilan suhbatni tingladingiz. Shuningdek, 17-may kuni Helsinki Moskva guruhining jasorati uchun diplomi Azimjon Asqarovga qamoqxonada topshirildi. Markazi Pragada joylashgan falokatdagi odamlar tashkiloti ham inson haqlarini himoya qilish borasida alohida jasorat ko'rsatgan shaxslarga beriladigan yillik Xomeini mukofotini Azimjon Asqarovga bergan edi. Eslatib o'tamiz, Qo'rg'on tuman sudi va Jalolobod viloyat sudi Azimjon Asqarovni 2010-yilning iyun oyida Bozorqo'rg'on tumanida sodir etilgan tartibsizliklar tashkilotchisi sifatida bir umrlik qamoq jazosiga hukm etgan edi. Ayni paytda uning apellyatsiya arizasi Qirg'iziston Oliy sudida ko'rilishi kerak edi. Biroq Oliy sud turli bahonalar bilan Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqishni ortga surib kelmoqda. Mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan deya bildirib keladilar. Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar tomonidan vijdon tutquni deb tan olingan. Azimjon Asqarov 1977-yilda Toshkentdagi rassomlik bilim yurtini tamomlagan, u yuzlab tasviriy san'at asarlarini yaratgan. Shuningdek, 1996-yildan boshlab Azimjon Asqarov huquq himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan edi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Bugun 17-may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda huquq tartibot idoralari tomonidan sud qarorisiz amalga oshirilayotgan o'lim jazosiga oid hisobotini chop etdi. Hisobotda aytilishicha 2005-yilning sentyabr oyidan 2006-yilning fevraliga qadar Andijon viloyat shifoxonasidagi o'likxonaga otib o'ldirilgan 300 ta jasad Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan keltirilgan. Tashkilot yetakchisi Nadejda Atayeva bu ma'lumot ushbu o'likxonada ishlagan sobiq xodimdan olingani va O'zbekiston ichkarisidagi manbalar tomonidan qayta tekshiruvlar natijasida tasdiqlanganini aytib, o'lim jazosi rasman bekor qilingan O'zbekistondan sudlovsiz o'lim jazosi jazosi ijro etilayotganiga oid holatlar mavjud demoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barnon var.
Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda qiynoq va sudlovsiz o'lim jazosi tizimi nomli hisobotida mamlakatning huquq-tartibot idoralari tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida muttasil og'ir qiynoqlar qo'llanilishi va shuningdek sud qarorisiz amalga oshirilayotgan o'lim jazosiga oid butun boshli sistema mavjudligi haqida gap boradi. O'zbekistondagi panjaralar ortida qiynoqlar mavjudligi haqidagi hisobotlar muttasil e'lon qilinib kelayotgani bois ulardan yana biri bo'lgan ushbu hisobot ko'proq 2008-yilning 1-yanvaridan boshlab rasman o'lim jazosi bekor qilingan O'zbekistonda sudlovsiz o'lim jazosi ijro etilishiga oid sistema mavjudligi haqidagi xulosasi bilan diqqatni o'ziga tortadi.
Мы сейчас готовим серию докладов. Это первый доклад из той серии, которую мы сейчас наметили. И мы выбрали
Biz hozir bir necha hisobotlar ustida ishlayapmiz va bu ularning birinchisidir. Aslida O'zbekistonda so'nggi 6 yil ichida faollarimiz olib borgan tadqiqotlar davomida va ayniqsa rasman o'lim jazosi bekor qilingandan keyingi muddat ichida sudlovsiz o'lim jazosi ijro etilishi ko'paygani kuzatilayotgan edi. Keyin esa bizning qo'limizga Andijon voqealaridan keyin viloyat shifoxonasi o'likxonasida ishlagan sobiq xodimning ko'rsatmalari tushib qoldi, dedi Nadejda Otayeva. Huquq faoliga ko'ra, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi va manzili oshkor qilinmayotgan bu patologanatom 2005-yilning 23-sentyabrdan 2006-yilning fevraliga qadar Andijon viloyat shifoxonasining Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mutlaq nazoratga olingan o'likxonasida ishlagan va shu muddat davomida uning shaxsan o'zi o'qotar quroldan otib o'ldirilgan 300 jasadni ko'zdan kechirgan. Hisobotda uning bu boradagi ko'rsatmasidan iqtibos keltirilgan.
Men nisbatan yaxshiroq esimda qolgan ba'zi holatlarni sanab o'tishim mumkin. Bular birinchi navbatda bolalardir. Bular orasida bo'g'zidan va qornidan otilgan 10 yoshli bola bor edi. Uning tanasida hali hayotligida tushgan kaltak izlari ham bor edi.
Deya xotirlaydi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotiga ko'rsatma bergan va o'zini Andijon viloyati shifoxonasidagi o'likxonaning sobiq xodimi deb taqdim etgan shaxs. Unga ko'ra, o'qotar quroldan otib o'ldirilgan marhumlar orasida hayotligida qiynoqqa solingan homilador ayollar ham bo'lgan. Tanasida qiynoq izlari ko'rinmagan, ammo ichki a'zolari kaltaklardan ezib, qorishtirib tashlangan mahbuslar ham bo'lgan. U bilan suhbatlashgan tashkilot rahbari Nadejda Otayevaga ko'ra, bu o'liklarning birortasida shaxsiga oid ma'lumotlar, shuningdek, ularni qidirib kelgan yaqinlari ham bo'lmagan.
Там в морге проходит две категории обычно тел. Это кто по болезни скончался?
O'likxonaga odatdan ikki toifa jasad, biri kasallikdan vafot etgan va yana biri o'lik holda topilgan jasadlar keltiriladi. Ammo bu yerda uchinchi toifa, yashil rangdagi blanka bilan rasmiylashtirilgan va shaxsiga oid ma'lumotlar o'rniga yettita raqam bilan raqamlangan o'liklar ham paydo bo'lgan, dedi Nadejda Otayeva. Andijon viloyati shifoxonasi o'likxonasining sobiq xodimiga ko'ra, yashil kartochka bilan o'likxonaga kelgan 300 jasadni o'likxonaga olib kelish, tekshirish, tekshiruvni hujjatlashtirish hamda ularning olib ketilishi to'liq Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining qattiq nazorati ostida bo'lgan. Tabiiyki, shaxsiga oid ma'lumotlar mutlaqo sir tutilayotgani bois, bu patologanatomning ko'rsatmalari ham shubha ostiga olinmoqda. Shunday shubhalarni o'quvchilar muhokamasiga taqdim etgan Fergana rus sayti buning sababini O'zbekistonda sistemali ravishda sudlovsiz o'lim jazosining ijro etilishi haqidagi ayblov juda ulkan va o'ta jiddiy ekani bilan izohlagan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva esa bu kabi e'tirozlar va shubhalar bildirilishini ham kutgani hamda buni olqishlashini aytadi.
Я уважаю точку зрения. Чем больше мнений, тем лучше. Пусть теперь
Men bildirilayotgan fikrlarni hurmat qilaman. Fikr qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Biz shubha uyg'otgan bo'lsak-da muammoni ko'tardik. Endilikda o'zining yopiq rejimiga asoslangan siyosati bilan shu kabi hisobotlarga sabab bo'layotgan O'zbekiston hukumati oshkoralik va inson huquqlari tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog'liq ekanini tushunsin. Va eng muhimi, men inson huquqlari buzilishidan jabrlanganlar ovozini butun dunyo eshitishini istayman, dedi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining rahbari Nadejda Otayeva.
Ma'lumki, O'zbekistonda o'lim jazosi rasman bekor qilingan, biroq Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'lim jazosi bekor qilingan O'zbekistonda sudlovsiz o'ldirilgan 300 ta holat haqidagi hisobotini e'lon qildi. Ayni hisobot haqida siz Ozodlik saytida to'liq o'qishingiz mumkin. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga derazaniyat.darvoza.com.org yoki osmon.org linklardan birortasini qo'llash orqali kira olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi 2011 yilning 1-choragida 7.6%ga oshdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, bunda inflyatsiya 2.7% darajasida saqlab qolishga erishilgan va davlat budjetidagi profitsit yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.3%ni tashkil etgan. Ya'ni O'zbekiston iqtisodi yangidan yangi rekordlarni urishda davom etmoqda. O'zbekiston rasmiylari bu raqamlar nimaga asoslanganini izohlaganicha yo'q. Mutaxassis va oddiy o'zbekistonliklar ham bu statistik ma'lumotlar qayerdan olinganini bilmaydi, lekin ularga ishonmaydi ham. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
O'zbekiston statistika qo'mitasi 2011 yilning 1-choragi uchun e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda iqtisodiy o'sish sanoat mahsulotlari hajmining 6.2%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 5.8%ga, transport va aloqa xizmatlarining 10.8%ga, tovar ayirboshlashning 13.1%ga, aholiga ko'rsatilayotgan pullik xizmatlarning 13.8%ga va eksport hajmining 28.5%ga oshishi hisobidan ta'minlangan. Statistika qo'mitasi bundan boshqa yana ko'plab raqamlarni ham keltirgan va ularga ishonadigan bo'lsak, O'zbekiston iqtisodi ishchil o'sib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Har doimgidek, O'zbekiston rasmiylari, jumladan Statistika qo'mitasi, Moliya va Iqtisodiy vazirliklardagi mutasaddilar bu raqamlarni izohlashdan bosh tortdi. Buni ularning ozodlik bilan gaplashishni istamasligiga yo'yib qo'ya qoldik. Bu raqamlarni tushuntirib berishni so'rab, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori va hozirda Ostonadagi Yevrosiyo milliy universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga murojaat qildik.
O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 7%, 8%, 6% har yili o'sadi. Uni bir deflyatorlar bilan agarda shu inflyatsiyaning o'sishi bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yalpi ichki mahsulotning o'sishi ko'zga ko'rinmaydigan natijali bo'lmay qolishi ham mumkin-da. Siz o'ylayapsiz, nimaga 7.5%ga yalpi ichki mahsulot o'sadi? Baholar o'sgandan keyin ko'p qaysi bir statistik davlatlarda shu inflyatsiyani hisobga olmaydi. Ko'pchilik davlatlarda shu inflyatsiyani hisobga olib olib tashlaydi. Masalan, 7.5% o'sgan bo'lsa, inflyatsiya 8% o'sgan bo'lsa, unda mahsulotning hajmi kamayishi kerak 0.5%ga.
Inflyatsiyani haqida ham so'ramoqchi edim, chunki inflyatsiyani juda past berilyapti, 2.7% inflyatsiya darajasi.
Men qarashimcha, O'zbekistonda 2.2% inflyatsiya deganiga endi odam bo'lmasraydi. Inflyatsiya bajaman Yevropadagi, Sharqiy Yevropadagi davlatlarda ham inflyatsiya hozir 4-5% boshib ketdi. Chunki butun jahonda benzinning, neftni qimmatlashgan, benzinning keyin hamma narsaning bahosi o'sayapti. Shuning uchun O'zbekistonda 2.5 deganiga endigina guvoh suraymiz, 1.8% bo'lsa kerak. Shu bilan hali yarim ichki mahsulot o'sishi bilan ikkalasi bir teng bo'ladi.
Deydi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi Saparboy Jubayev. Toshkentlik 40 yoshli savdogar Botirjon aka statistik ma'lumotlar qayerdan olinganini bilmaydi, lekin ko'p yillik tadbirkorlik tajribasidan inflyatsiya nima ekanini yaxshi bilib olgan. O'zi bevosita shug'ullanadigan soha, ya'ni oziq-ovqat savdosidagi vaziyatdan kelib chiqib, Botirjon aka inflyatsiyani rasmiy ko'rsatkichdan ancha yuqoriroq darajaga qo'yadi.
Endi mana shu yil boshidan beri shu un, yog, asosiy o'sha iste'mol mollar, o'zbeklar kundalik ehtiyoj uchun ishlatadigan mollar narxlari taxminan qanchaga oshdi? Masalan, 10%gami, 20%gami? Endi shu sohani bilasizmi yaxshi?
25%ga
deydi toshkentlik savdogar. O'zbekiston statistika qo'mitasi raqamlarni qayerdan olishini yaxshi biladigan Saparboy Jubayev ozodlikka tinglovchilaringizni bu raqamlar bilan zeriktirib o'tirmang deya maslahat berdi.
To'g'risini aytsam, men ozgina shubha bilan qaraymanda, chunki o'zim shu narsalar bilan shug'ullangan vaqtim bo'lgan, bir-ikki marta shu statistika ma'lumotlariga telefon qilib, shu ishlab yurganimda ma'lumotlari sal qalga shu deflyatorlar, inflyatorlar hammasi kerak vaqtlarda qo'llanmayapti-yu deganimda, yo'q, bizning metodikamiz boshqacha, sizning metodikangiz boshqacha degan javob olganmanda, keyin shu oxirgacha yetib boramiz deganimni bilib qo'ya qolganman.
Deydi Saparboy Jubayev. 19 asr boshlarida Britaniya bosh vaziri bo'lgan Benjamin Disraeli yolg'onning 3 ta ko'rinishi bor. Bular yolg'on, g'irt yolg'on va statistika degan edi. Bu Ozodlik radiosi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'istonning Oktober shahrida Xudgush tarafidan sodir etilgan portlash terror amali bo'lmagani aytilmoqda. Amerikada chiqadigan Newsweek jurnali O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni jahonning 10 ta mustabiti qatoriga kiritdi. Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasida NATO harbiy vertolyotlari bilan otishmada Pokistonning 2 askari yaralangan. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Strauss-Kahn Nyu-Yorkning ayanchli Rikers Island'dagi qamoqxonasiga o'tkazildi. Ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilayotganimiz lavhalar matnlarini siz Ozodlik sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom etding. Hozir esa efirda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskva markazidagi turar joylardan birida sodir bo'lgan katta yong'in oqibatida Markaziy Osiyolik 7 nafar mehnat muhojiri halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarda ular Tojikiston fuqarolari bo'lgani va ayni paytda yana 9 kishi kasalxonada ekani aytilmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yong'in elektr tarmog'idagi nosozlik bois kelib chiqqan. Voqeaga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
17 may chorshanba kuni tonggi soat 6:00 Moskva markazidagi Katta Afanasiy va Tor ko'chasida chiqqan yong'in haqidagi xabarni mahalliy o't o'chirish komandasi navbatchisi qabul qildi. Falokat joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar yonayotgan tashlandiq binoning yerto'lasidan 7 kishining jasadini olib chiqdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Moskva shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasining matbuot vakili Yevgeniy Bobulovga ko'ra, halok bo'lganlarning shaxslari aniqlanmoqda.
7 погибших, это уже официально было сообщено. Этим занимается Следственный комитет, поскольку возбуждено уголовное дело. Они выясняют, граждане каких государств.
7 kishining halok bo'lgani haqidagi xabar ommaviy axborot vositalari orqali rasman e'lon qilindi. Jinoiy ish ochilganligi bois tergovni olib borayotgan prokuraturaning tergov qo'mitasi yong'inda halok bo'lganlar qaysi davlat fuqarolari ekanligini aniqlashmoqda, dedi Yevgeniy Bobulov. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi yong'indan zarar ko'rgan 9 nafar Markaziy Osiyolik orasida 3 yashar bolakay va 6 yashar qizaloqlar borligini ham tasdiqladi. Tojikistonliklar ekani aytilayotgan 7 kishining shaxslari aniqlanmoqda. Olingan qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, shifoxonaga yotqizilgan 2 kishining ahvoli o'ta og'irligicha qolmoqda. Falokatda O'zbekiston fuqarolari jabr ko'rganmi yo'qmi, hozircha noma'lum. Hodisa joyiga yetib borgan va yong'indan jarohatlanganlar bilan bevosita suhbatlashgan Rossiyadagi Qirg'iziston Respublikasi vitse-konsuli Jonibek Karimshaqovga ko'ra, halok bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida qirg'izistonliklar ham bor.
Среди пострадавших есть граждане Таджикистана и несколько наших граждан. Пострадали в лёгкой степени. Вот насчёт граждан Узбекистана я не слышал.
Jarohatlanganlar orasida tojikistonlik va bir nechta qirg'izistonlik borligi aniqlandi. Ular yengil jarohat olgan. Hodisa joyida O'zbekiston fuqarolari borligi haqida menda ma'lumot yo'q va u yerda O'zbekistonliklar bo'lmagan deb o'ylayman. Tojikistonliklar binoning podvalida bir xonada yashagan va tutundan zaharlanib halok bo'lgan. Dedi Ozodlikka Rossiyadagi Qirg'iziston Respublikasi vitse-konsuli Jonibek Karimshaqov. Uning so'zlariga ko'ra, yarim tashlandiq binoda Moskvada farroshlik bilan shug'ullanadigan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari yashab kelgan. Tergovchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra, keyingi kunlarda Moskvada ob-havoning sovib ketgani binoda yashaganlarni qo'shimcha isitish vositalarini ishlatishga majbur qilgan. Nosoz elektr tarmog'idan chiqqan olov butun binoga yoyilib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, binoning yong'in xavfsizligiga oid xavotirlar avval ham ko'tarilgan.
Fevral этого года здание было проверено сотрудниками государственного пожарного надзора.
было оштрафовано юридически.
Joriy yilning fevralida bu binoning ekspluatatsiya qilinishiga javobgar yuridik shaxs davlat yong'inni nazorat qilish xodimlari tomonidan jarimaga tortilgan, dedi Moskvaning markaziy okrugi yong'indan saqlash garnizoni boshlig'i Ilya Denisov. Katta Afanasyeva 4 ko'chasidagi yong'in yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoiy kodeksining 109-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Hodisa joyida tergov ishlari davom etmoqda. Tasodifga ko'ra, 2 yil oldinroq Moskvaning janubi-sharqidagi Privolnaya ko'chasida chiqqan katta yong'in oqibatida ham 7 nafar Tojikiston fuqarosi nobud bo'lgan. Tergovchilar yerosti garajlari gastarbayterlar tomonidan noqonuniy ravishda yotoqxona sifatida ishlatilganligini aniqlashgan. Lekin fizika qonuniyatiga ko'ra, bir necha bor takrorlanadigan hodisa qonuniyatga aylanib ketishi ehtimoli bor. Shu kunlar Moskvada yana bir mudhish voqea ro'y berdi. Moskvaning janub-sharqidagi Vyhino tumanidagi Maldagulov ko'chasida joylashgan uylarning birida chavaqlab ketilgan 2 ayol va 1 nafar erkak kishining murdalari topildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Moskva shahar prokuraturasi tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi vakili Viktoriya Tsiplinkovaga ko'ra, halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir.
В ночь на 14 мая в квартире на востоке Москвы были обнаружены тела двоих женщин и мужчины, у всех множественные колото-резанные ранения.
14 mayga o'tar kechasi Moskvaning sharqidagi binolardan birida 2 nafar ayol va 1 erkakning jasadlari topildi. Ular pichoq bilan yetkazilgan ko'plab zarbalardan jon taslim qilgan. Ularning shaxslari aniqlandi, lekin tergov davom etayotgani bois kimligini oshkor qila olmayman, dedi tergovni olib borayotgan Moskva shahar prokuraturasi rasmiysi Viktoriya Tsiplinkova. Viktoriya Tsiplinkova jinoyat sodir etilgan joyda shaxsan Moskva shahar prokuraturasi tergov qo'mitasi boshlig'i Vadim Yakovenko ko'zdan kechirganini ma'lum qildi. Ayrim manbalardan olingan xabarga ko'ra, halok bo'lgan erkak kishi 1987-yilda, ayollardan biri 1982-yilda tug'ilgan. Uchinchi ayolning shaxsi esa aniqlanmoqda. Jasadlar shu kvartirani ijaraga berayotgan ayol tomonidan topilgan. Sodir etilgan jinoyat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Pokistonning The News ro'znomasi xabariga ko'ra, yaqin kunlarda Toshkent va Islomobod 1000 megavayt elektr energiyasini Pokistonga uzatish bo'yicha muzokara boshlashi kutilmoqda. Bu taklif O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan edi. Asnoda tojikistonlik tahlilchilar O'zbekistonning bu taklifiga siyosiy tus berib, Rog'ungesi faoliyat boshlab, Kasa 1000 loyihasi amalga oshirilguncha O'zbekiston Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mintaqalaridagi energetika bozorini o'zlashtirib olishga urinayotganini aytmoqdalar. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Pokistonda nashr qilinadigan The News ro'znomasining yozishicha, O'zbekistonning Pokistonga 1000 megavatt elektr energiyasi eksporti borasida tomonlar Islomobod rasmiysi Yusuf Rizo G'iloniyning mart oyi oxirlarida Toshkentga safari chog'ida kelishib olgan. Bu taklif manbaga ko'ra O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu mamlakat energetika va suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Javid Iqbol ham O'zbekistondan 1000 megavatt elektr energiyasi eksport qilinishiga kelishilganini tasdiqlab, tomonlar muzokarasining navbatdagi muzokaralarida masalaning texnik jihatlari muhokama qilinishini ma'lum qilgan. Javid Iqbol janoblarining The News ro'znomasiga bildirishicha, yaqin kunlarda texnik ekspertlarni o'z ichiga olgan guruh Toshkentga safar qiladi va ularning vazifasi shu miqdor elektrni import qilish, elektrga belgilangan narx-navo va elektr uzatish liniyalarini qurish masalasini o'rganishdan iborat bo'ladi. Aslida tojikistonlik soha mutaxassislari va bir guruh tahlilchilar O'zbekistonning Pokistonga elektr eksport qilish qaroriga siyosiy tus bermoqdalar. Tojikistonlik tahlilchilarga ko'ra, Rog'ungesi qurilishi va Kasa 1000 loyihasiga qarshi chiqayotgan O'zbekiston bu loyihalar amalga oshirilgunga qadar Tojikistonning mijozlarini egallab olishga urinmoqda. Iqtisodchi tahlilchi Hoji Muhammad Umarov O'zbekiston ilgari ham Afg'onistonga elektr sotish borasida shunday urinishlar qilganini eslatib, endilikda Pokiston bilan ham shunday hamkorlik shartnomasi imzolashini, Tojikiston va Qirg'izistonning elektr eksportiga doir Pokiston bilan imzolagan shartnomalariga javob o'laroq baholaydi.
Lekin
O'zbekistonning bu urinishlari amalga oshmasligiga ishonchim komil. Negaki O'zbekiston va Pokiston o'rtasida ikki davlat, ya'ni Turkmaniston va Afg'oniston turibdi. Afg'onistondagi hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda bu loyihani amalga oshirish mutlaqo imkonsizdir. Masalaning boshqa tomoni shundaki, 5 yildan keyinmi yo undan ham ko'proq vaqtdan keyinmi O'zbekiston amalga oshirmoqchi bo'lgan loyiha ishga tushirilgan taqdirda ham bu loyiha O'zbekiston uchun faqat zarar keltiradi xolos. Dedi tahlilchi Hoji Muhammad Umarov. Uning fikricha, O'zbekistonning Pokistonga elektr eksport qilish borasida u tomon bilan imzolayotgan shartnomasi iqtisodiy emas, balki siyosiy xususiyatga ega bo'lib, O'zbekiston bu bilan mintaqada kim xo'jayin ekanini yana bir marta ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotir. Ayni paytda Regnum axborot agentligi xabarlariga ko'ra, O'zbekistonning Islomoboddagi elchisi Oybek Usmonov o'z davlati Pokistonning energetik ehtiyojlarini qondirish maqsadida imtiyozli narxda elektr sotishga tayyorligini bildirgan. Shuning barobarida o'zbekistonlik diplomat o'z davlati Afg'onistonga ham elektr eksport qilayotgani va u tomon bu hamkorlikdan rozi ekanini bildirib, Pokistonga Peshovar orqali elektr yetkazib berilishini aytgan. Shu o'rinda aytib o'tsak, Pokiston Tojikiston bilan ham Kasaming loyihasi doirasida muzokaralar olib bormoqda. Mazkur loyihaga ko'ra, Pokiston Tojikistondan 1000 megavatt elektr energiyasi import qilishi ko'zlanmoqda. Eslatsak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mart oyi boshlarida Pokiston hukumatiga rasmiy maktub yo'llab, Islomobodning Tojikistondan elektr energiyasi eksport qilish rejalariga e'tiroz bildirgan edi. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot sobiq vaziri Davlat Usmon iddaosiga ko'ra, bugun O'zbekistonning Pokistonga hamyonbop narxda elektr energiyasi sotishdan ko'zlagan maqsadi ham Islomobodni Tojikistondan elektr sotib olish rejasidan qaytarishga urinish bo'lishi mumkin. Bu kelishuvdan ko'proq O'zbekiston manfaatdordir. Negaki, O'zbekiston Kasaming loyihasi doirasida qurilishi jadallashishi kutilayotgan Rog'ingesiga qarshi o'zbeklar pokistonliklarga elektr sotish barobarida Pokiston hukumatini Tojikistondan elektr sotib olish rejasidan qaytarishga urinayotir. Deya mulohaza bildiradi sobiq vazir Davlat Usmon. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Tataristonda o'qiyotgan o'zbek talabasi Erkinjon Andijon fojiyasi borasida haqiqatni aytgan Mahbuba Zokirovaga qoyil qolganini aytib, o'zbek erkaklarini undan o'rnak olishga chaqiradi.
Men mana bu Andijondagi bo'lgan voqealarga o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. O'sha yerda bitta xotin internetda intervyu beribdi. Mahbuba Zokirova degan. U Mahbuba Zokirova o'zi haqiqiy musulmon, haqda aytadigan inson ekanda. So, o'sha yerda qolgan odamlar ham shuncha narsani guvoh bo'lib turib, odamlarni o'ldirgan guvoh deb o'sha yerga kirib yolg'on guvoh bergan. Sudlarda ham haqiqiy bitta ayol topilibdiki, o'sha haqni gapirgan ekan, shuning uchun shunday azob nimalarga uchrabdi, qiyinchiliklarga. Endi bizni nima demoqchimanki, bizni erkaklar ana shunaqa xotinlardan o'rnak olsin degan maqsadda ittifoq qilgan. Chunki bizni erkaklar o'sha yerda shu narsani guvohi bo'libdi. Haqni qo'rqib shu narsani qilib haqda sustda gapirmagan, qo'rqishgan o'zini oilasidan. Bu qo'rqoqlikda, bu asli qo'rqoqlik deyiladi. Islomda ham bu narsani podshohni haq betiga haqda gapirgan inson u olim hisoblanadida. Endi biz erkaklar shu narsani hali aytolmayapti-yu, olimlikka ham da'vo qilolmaydida. Endi bir oddiy bir studentni fikri bu. Qolganlar endi nima deb o'ylasa o'ylaversin. Lekin men shu xotinni shu qilgan botirlik deb hisoblayman-da bu ishni.
O'zbek erkaklari Mahbuba Zokirovada o'rnak oling deya qo'ng'iroq qilgan Erkinjonada. Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi 24 yoshli Oxunjon bilan siyosat mavzusida boshlangan suhbatimiz uning shaxsiy hayoti haqidagi gaplarga ulandi. Oxunjon iqtisodiy yetishmovchilik bois uylana olmayotgani haqida gapirdi.
2014 saylov bo'ladi, Karim bobomizni nomzod qo'yiladimi, qo'yilmaymi shunga? Ko'pchilik aytayapti, Gulnora Karimova bo'ladi deyapti prezident. Endi men oddiy dehqon sifatida gapirmoqchiman, mana qishloq xo'jaligiga umuman qarashmay qo'ydida Karim bobomiz hozir.
Oxunjon, Karim bobo deganda siz prezidentni nazarda tutyapsiz-a?
Ha, prezident. Bug'doy narxi ko'tarilib ketdi, 1200-1.5 gacha chiqib ketdi. Xalq charchadi, qiynalib qoldi xalq. Yoshim 24 to'ldi mana 2-may kuni. Hali uylanganim yo'q, kuchim yetmayapti uylanishga. Uylanish qiyin bo'lyapti. Xalqni turmushi yildan kundan kunga og'irlashib bormoqda-da. Masalan, hozir oziq-ovqat uchun topganimiz oziq-ovqat ketib bormoqda. Masalan, bir nima orttirilmayapti, O'zbekistonda chida deyman-da.
Endi sizni tirikchiligingiz nimadan aynan sizni?
Tirikchiligimiz asosan bizlar chorva, moldor qasin. Kamchilik nihoyatda ko'pda O'zbekistonda. Shaxsan o'zim mana hali uylanmaganimga o'zim odamga alam qilyapti.
Oxunjon, hali yosh ekansiz, 24 yosh hali bu. Yigitning yoshi o'tib qoldi deganimiz.
30ga kirganlar ham uylanmay yuribdi hali. Pul topolmay.
Ko'pmi 30ga kirib uylanolmayotganlar?
Ishqi bor, bir 20-30tacha bitta qishlog'imizda o'zida.
Endi qo'rqyapsizmi 30gacha uylana olmay qolib ketaman deb?
O'shandan qo'rqyapman-da.
Harakat qiling unda pul topishga.
Pul topishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston ichida topish qiyin bo'lyapti. Masalan, mana chetga chiqaylik desak, mana o'zimizdan ko'plar pul topolmay kelyapti chet davlatdan ham. Topish chet davlatdan qiyin bo'lyapti. Deport qilyapti mana o'zbeklar qo'yyapti rossiyaliklar.
Shuning uchun nima qilish kerak deysiz, Oxunjon?
Shunicha endi bilmasam endi shu prezidentni o'zgarishini kutmoqdamiz. Yaxshi tomonga o'zgararmikan degan maqsadda.
Termizlik 24 yoshli Oxunjon bilan suhbat edi. Xorazmlik Otanazar Ollabirganov O'zbekiston qonunlarining amaldagi ijrosi yo'qligida prezidentni ayblash noo'rinligi haqida gapirdi.
Yaqinda bir advokatni eshittirishlaringizda Toshkent shahridan bir advokatni gapini eshitdim. Qonunni yo'qligidan, oqni qora, qorani oq deb sud bo'lmag'ir qarorlar chiqarganidan noladi. Yana ko'p eshitaman shu prezidentni, hukumatni qaralab gapiradiganlarni eshitaman. Men o'zimni kuzatishlarimdan shuni men aniqladimki, hozir ajoyib qonunlarimiz chiqqan. Bizni qonunni O'zbekistonda shu chiqqan qonunlarning qonun menimcha dunyoning hech bir davlatida yo'q.
Amalda ham bormi shu Otanazar aka? Shu qonunlar amalda ham ishlayaptimi?
Shuni aytmoqchiman-da hozir.
Aha, eshitdim.
Lekin buni qonunlarning ishlamasligini prezidentdan, davlatdan talab qilish emas. Buni jamlarda haqiqiy qonunni ijro qiluvchi odamlardan ko'rish kerak, odamlardan tutish. Lekin bu prezidentga, hukumatga xat yozib, buni hech qachon uni o'zini vaqti bo'lmaydi uni sizni xatingizni o'qib ko'rishga. Buni asosini, buni negizini, buni ildizini pastdan haqiqiy hali bajaruvchilardan, qonunni ijro qiluvchilardan topish kerak. Endi men hamma sohani kuzatdim hozir. Ta'lim sohasini ham kuzatdim, soliq sohasini ham kuzatdim, ichki ishlar sohasini ham, prokuratura sohasini ham, sud sohasini ham, bu hokimiyat sohasini ham, tashkilotlar sohasini ham hammasidan men o'zim o'tdim chivirikdan. Men o'zim shaxsan o'zim kuzatib o'tdim shuni. O'zimni tanamda sinab ko'rdim hammasini, bu tadbiq qilinishini, qonunlarni. Lekin qonunlar bittasi ham bir to'g'ri ishlamaydi bizda.
Xorazmlik Otanazar aka edi. Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan birorta voqea hodisa borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa havo mavjlarida dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 16 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmati o'tgan yilgi uyun voqeasida O'sh shahrida davlat avtomobil nazoratining ikki xodimi, Qarasu tumaniga qarashli Noriman qishlog'ida esa tuman militsiyasi rahbari va uning haydovchisini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamalgan o'zbeklarning apellyatsiya arizasini yuzasidan o'z hukmini e'lon qildi. Oliy sud bu ikki jinoyat ishi yuzasidan birinchi va ikkinchi sud instansiyalari hukmlarini o'z kuchida qoldirdi. Ayni paytda sudlanuvchilar o'zlarining aybsiz ekanliklari, ular qiynoqlar ostida o'zlariga qo'yilgan ayblarni tan olishga majbur bo'lganliklarini va endi xalqaro sudga shikoyat qilishlarini bildirmoqdalar. Hamkorimiz Elmurod mazkur ikki jinoyat ishi yuzasidan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Mirzohid Soliyev va Nimatulla Qosimov bilan suhbatda bo'ldi.
Mirzohid Soliyev Qorasuv tumanining Narimon qishlog'ida yashagan. U O'sh qirg'ini kunlari, aniqroq aytganda 13-iyun kuni Narimon qishlog'iga borgan Qorasuv tuman militsiyasi rahbari Adil Sultanov hamda uning haydovchisi Uran Shamuzayevni o'ldirganlikda gumon qilinib, qo'lga olingan 9 kishidan biri. Bu jinoyat ishi yuzasidan 5 kishi birinchi instansiya sudida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mirzohid Soliyevning aytishicha, mahalliy sudlar jabrlanuvchi taraf bosim ostida mana shunday qaror chiqarishga majbur bo'lgan. Ayni holat Oliy sudda ham takrorlangan.
Shu Oliy sudning qarori nasib bo'lmadi. Ulardan shunaqa patrpeshlarimiz to'polon qilishdi, to'polon qilishib, advokatlarimizni ham provozat hech kimning gapiga quloq solmasdan shunaqa qilishdi. Nasbuchi yana qoldirib qo'ysan deb qolganlarga yana nasib ularga pajizni so'rab berasan deyishibdi. Ana shu bo'yicha to'polon qilishib, sudga ana shu bo'yicha qoldirib qo'yishibdi.
Ya'ni nimani qoldirib qo'ydi?
Ashu Abrostovdan bergan so'rovni yana shu bo'yicha qoldirib qo'yib pajizni so'rovdi.
Siz bilan birga nechta odam sudlanayotgan edi?
Men bilan qo'shilib hozir 8 sudlandik hozir.
8 odamdan nechtasiga bir umrlik qamoq jazosi berildi?
5-tamizga bir umrlik qamoq jazosi berildi. İktasiga so'rov berdi.
Qanchaga?
25 yildan.
Mana Mirzoxjon, siz o'zingizni begunohligingizni aytib kelasiz, a?
Ha,
bunga qanday dalil isbotlaringiz bor?
Dalil isbot tasdiqlarim bor, suratlarim bor. Undan tashqari bir ikkitasi urgan sanaqlar bor, qopqacha izlar bor. Mana bu yoshi kaltaning azobidan bo'ynimizga olib asna qilib qo'yishgan bu tergov mahallarida.
Ya'ni tergovlar sizlarni kaltaklashganmi?
Keyinda bizlar chatilash vasitasidan bo'ynimizga qo'ydirib yozildirilgan u narsa.
Ha, sizni qanday asos bilan qamoqqa olishdi unda?
Ukam olib chiqib ketib qoldi. Ukam olib chiqib ketib qolib, esimdagi o'ri rasm urishgan. Muruvga olib borib. Muruvga olib borishda urib asan qilgan ekan, 2 soatdan keyin meni olib borgan. Meni olib borib turib, ukani o'ltirib yuboramiz, ashxonaga ayilga olib borib tashib yuboramiz, o'ltirib yuboramiz, unaqa bunaqa bo'yningga olmasin deb ashmulan qilgan. Ukam qo'yib yuborsan deb turib, men bo'yningga oldim, uni taltayiga ham, ashu ukam tezroq qarib olishiga ham o'rtada bitta заложник qilib turib, ko'pchilikni olib kirib uydan ikkitadan olib chiqib turib, ashaq bittasini bo'yniga qo'yadi, bittasini chiqarib yuborib asan qilib yurishdi-da. Ashuni bo'ynimizga olib qoldingiz ko'p narsalarni.
Siz Oliy suddan nimalarni kutgan edingiz?
Orzuda bu narsani boshqa tergov bo'lishini kutgan edik. Bu narsa to'g'risida ashu provozatsiyalarimiz ham, advokatlarimiz ham ashu narsani boshqada ko'rib chiqishini, boshqa asanaqasini ko'p dokumentatsiyalar bilan olib borib bergan edi bu narsani. Bon isbot dalillar bir bo'yicha suratlar har bola aniqlarimizdan urilgan zarbalardan aniqlandi.
Endi hop Oliy sud mana shularni inobatga olmadi,
a? Ashu narsa hech qasini inobatga olmabdi. Hozir hech qasini biz advokatlarimiz ham, provozatlarimiz ham hech qasini gapiga quloq solmadi.
Bu o'tgan yilning 13-iyun kuni Narimon qishlog'iga borgan Qorasuv tuman militsiyasi rahbari Adil Sultanov hamda uning haydovchisi Uran Shamurzayevni o'ldirganlikda gumon qilinib, qo'lga olingan 9 kishidan biri Mirzohid Soliyev fikrlari edi. Mirzohid Soliyev ayni paytda Bishkekdagi 1-chi hibsxonada saqlanmoqda. Ikkinchi suhbatdoshimiz Ne'matulla Qosimov esa 2010 yilning 14-iyun kuni O'sh shahrida davlat avtomobil nazoratining ikki xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U ham Bishkek hibsxonalaridan birida saqlanmoqda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Ne'matulla. Sizga ham shu umrlik qamoq jazosi berishganmi?
Ha. Menga shahar sotida berilgan umrbod jazo.
Mana siz o'zingizni aybsizligingizni aytasiz, a?
Ha.
Sizni aybsizligingizga qanday isbotlaringiz bor o'zingizni?
Meni isbotim, meni o'z faktik isbotim yo'qdi, chunki men u yerda bo'lganman, hammasman, uyimda o'tirganman, mana mahalladagi guvohlar hammasi u mahallada bo'lganlar, biz bilamiz deb ko'rsatmalar bersa ham hech narsa qarashgan yo'qdi.
A siz qaysi mahalladansiz?
Men Kalinin ko'chasida pastda, u ash o'lim bo'lgan yerdan, u gaishni bo'lgan yerdan 1-250 metr pastda Kalinin ko'chasida bo'lganman. Ular Tevada Mo'minova dal Chelyabinskga 40-50 kilometrda ketishda yo'lda bo'lgan.
U voqea sodir bo'lgani haqida siz qachon bilgansiz?
Menga mana bunday xabar bo'lgan. Ash kuni pastda bolalar hali shaxmat o'ynayotgan yerda billa o'ynab o'tirgan yerimda.
Qaysi kuni taxminan?
Ash 14-chi yo'q. 14-chi chislo ekan, 14-chi iyun ekan. Undan bir kun, ikki kun burungi kunlari ham, ash kunlari ham. Bitta qizil bola mahallada adashib qolgan ekan, bolalar urib bittasinikiga kirib qochib kirib ketgan ekan, u bolani saqlab qolganman, masjidga shtab gapish berganman, almashtirib olib ketishgan u bolani o'zi militsiya xodimlari, ikkita student qildi saqlab qolganman, ularni shtab gapish berganman, ularning guvohlari bor. Keyin ashaqa kech paytga yaqin shunday ish bo'lib, Tevada ikkita bozordan marodyor uchrashib qopti, Chelyabinskda desa to'xtanglar, ular do'sh tapgan tushib beramiz. Shun bilan foyda bo'lib qoldi. Narada qo'lga tushib qolgan o'zbeklardan almashtirishyapti ekan deb yugurib chiqib ketyapsam shu tomonga. Ro'paramdan bir ash mahallamizdagi bir katta odam chiqib qolib, Odiljon deb. Hozir chiqmay qo'yavering, kech qoldik, ularni o'sha o'ldirib qo'yibdi dedi.
Ya'ni marodyorlarni.
Ha, marodyorlarni o'ldirib qo'yibdi o'sha bolalar. Urib o'ldi, bu 200 yaqin talpani ichida qolgan ekan ular. O'ldirib qo'yibdi dedi. Bo'ldi, o'lgan bo'lsa biz aralasha olmaymiz. Shuni agar o'lmagan bo'lganda shu bolalar shtab gapishib berardi, men qaytib kelganman. Keyin bilsak, u bolalar gayi xodimlari ekan. O'sha yerda bir Marat Ne'matulloh hoji qilgan buni deb turib, meni yozib beribdi. O'g'li bilan shuni qilgan deb. U faktiki ikki marta hojiga borib kelgan Ne'matulloh degan odam umuman boshqa odam ekan. U yerda surishtirishib, militsiya xodimlari. Shu hojiga borib kelgan Ne'matulloh hoji desa, meni ko'rsatib ber, uyim mana mahalla yashaydi desa, meni atib ketishib u ikki marta hojiga borib kelgan Ne'matulloh hoji umuman boshqa odam ekan. Men bir marta borganman hojiga. Meni atib ketishib, bitta kasalmand hojigari kasal invalid akam bor. Qash akamga yomiz atib ketishib, akamni ko'ldim oldi, rosa urushib, yana bir ikki turganda akam o'lib qolardi. Xudo umri bor ekan, xudo saqlab qoldi. Undan keyin pastda ayolim bilan o'g'lim turuvdi, aynidi ko'rsatib, hozir o'g'ling bilan ayolingni olib chiqamiz. Mana akang mashinadan o'lik chiqadi hozir. Ayolingni mashinada nechta odam bo'lsak, hammamiz mana shu ko'zingni oldida nima qilamiz dedi. Endi tushunyapsiz deb gapmi? O'g'lingni kim bilan billa sindirib, invalid qilib, umrida bola ko'rmaydigan qilib, mana shu invalid qilsam bilan billa qolmaymiz dedi. Bo'pti, men qildim. Akam bilan oilamni tek qo'yish bor.
Endi bu voqea qayerda bo'lyapti?
Shimol shahar o'zimizni turmaxonani ro'parasidagi shahar militsiya xonasi bor-ku.
Aha.
Govudida, o'zimiz Govudida. Shu yerda bo'layotgan ish. Atak men Kaltayda o'zi ash militsiya xonasi edim. Menga ash ikkovini bo'yningga olasan dedi, ahling bilan bo'lish, men qirg'idan o'tgan odam bo'lsam, militsiyaga ham bir tayyorlanganroq bir kuch quvvati bor odam bo'lsa kerak, ikkovini bo'yningga qo'yib yuborasan, qirg'idan o'tgan odam bo'lsam, bittasini bo'yningga qo'yib qo'yaversin, bittasini olsa ham yetadi deyishib turib. Aslida bittasini degan ha hozir mana sot reshenalarda ikkovini ham meni bo'ynimga qo'yib, yana 1.5 milliondan 3 million ikkovga pul to'laysan deb bir reshenalar chiqarishib, umuman kelgan mana advokatim Tomina Tatyana Ivanovna degan ayol juda ko'p mehnatlar qilib, yugurib, juda ko'p dokumentlar topib, mana shu meni u yerda aloqam yo'qligi to'g'risida gaplarni ham harakat qilib topib, isbotlar topdi, lekin hech qaysi sotda bizni qarab ham qo'ygan yo'q u guvohlarimizga. Hatto sotga olib borgan guvohlarimizni sotga chaqirib kirgizdirmay qo'ydi. Ashu masjidda namoz o'qiydigan qirg'iz bolalar keluvdi guvohlikka. Yusufdan shu hojaga, shu bizni qirg'iz bolalarni, qirg'iz qizlarni masjidga atib bergan, birovlarga tegdirmay saqlab atib bergan deb guvohlikka kelgan qirg'iz bolalarni guvohlikka kirgizmay qo'ydi. Lekin bu patrulyevshi tomonidagilar biz taniymizmi, tanimaymizmi, xohlagancha odami kelib nechtasi bo'lsa biz gapiramiz desa tribunaga chiqarib gapirtiraverdi.
Endi Oliy sudda ham shunaqa bo'ldimi?
Oliy sudda ishimga qaraganda men advokatim bilan ozgina gaplashdim, bir uchrashdi iloji bo'lmadi, ozgina qisqa gaplashib imkon topdik. Ashlar tomon kelib Oliy sudda ham to'polon qilib, ashu bo'yicha qoldirishasan, teymisan, ashali o'lim bo'yicha bitta men. Yana 3ta sherigim bor, ular ashu gayi bolalarni mashinasi bo'yicha surib olgan bolalar bor. Ashularni ham kerak bo'lsa pajizni yiqib berasan deb to'polon qilishib turasa. Advokatimiz ham qattiq qisuv yo'lishibdi.
Endi Ne'mat hoji, endi bundan buyog'iga nima qilmoqchisiz? Mana Oliy sudning qarori oxirgi qaror bo'ldi. Bir umrlik qamoq jazosi bu juda og'ir jazo.
Endi
umid bormi bundan keyin siz uchun?
Endi umid doim bor. Umidsiz inson inson emas. Ayniqsa olgina bo'lsa ham iymoni bor odam doim umid bilan yashaydi inshaalloh. Endi hozir advokatimni aytishi bo'yicha haligi xalqaro sud bo'larmish. Xalqaro sudlar qararmish bu ishlarda. Shu xalqaro sudlarga harakat qilaman deb shunday dedi. Endi keyin prezidentga ham olgin qog'ozlar yozibdimish eshitishim bo'yicha. Ustad yana bir qator ko'rdiramiz bu dedi. Endi Alloh iymonimizni baquvvat qilsin inshaalloh iymonimiz bor ekanki umid qilamiz aka.
Dedi Ne'matulloh Qosimov. Sudlanganlar o'zlarining aybsizligi va qiynoqlar ostida o'zlariga qo'yilgan ayblovni tan olishga majbur bo'lganlarini aytayotgan bo'lsalarda, Qirg'iziston Oliy sudi sudlanuvchilarning ayblari to'la isbotlangan deb hisoblaydi. Ayni paytda Qirg'izistonlik va xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlar qiynoqlarga solingani haqida bong urib keladilar. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi bu kabi bayonotlarga qisman qo'shilsa-da, qiynoqlar keng ko'lamga ega emasligi va ishlari sudga oshirilgan gumonlanuvchilarning ayblari qonuniy asoslarda isbotlanganini iddao qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurodning bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Mirzohid Soliyev va Ne'matulloh Qosimov bilan qilgan suhbatini tingladingiz. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.